на хвалях Радио Свобода у Пражской студии Алена Радкевич. Что понижение ценов на нафту может означать для Беларуси, якая цалком залежит от внешних энергоресурсов и зарабляя на перапрацовце сырой нафты и экспорте палива? Згодно с опошними доследованиями, краина уваходит у десятку самых нафтозалежных экономик свету. Про это деньше мы поговорим после выпуска международных новинов. И микрофон моему коллегу Юрию Дракохрусту.
Добрый вечер. Сегодня в свете. Кіраўнік Цэнтральнага банку Ірану заявіў, што Тэгеран атрымае 32 мільярды даляраў размарожаных актываў пасля адмены санкцыяў, як гэта прадугледжана пагадненнем наконт ядзернай праграмы Ірану з вядучымі сусветнымі дзяржавамі. Санкцыі, уведзеныя ў дачыненні да Цэнтрабанку Іран і Ірану, Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, Злучанымі Штатамі і Еўразвязам былі знятыя 16 студзеня сёлета, пасля таго, як Міжнароднае агенцтва па атамнай энергіі пацвердзіла, што Тэгеран стрымаў свае абяцанні па ядзерным пагадненні, якое ён падпісаў з вядучымі сусветнымі дзяржавамі мінулым летам. Прэзідэнт Польшы Анджэй Дуда заклікаў НАТА разгарнуць істотную колькасць войскаў і тэхнікі ва ўсходняй Еўропе для абароны Польшы і рэгіёну ад Расіі, якая робіцца ўсё больш агрэсіўнай. Наступны саміт НАТА пройдзе ў Варшаве, і Дуда выказаў спадзяванне, што пытанне дыслакацыі вялікіх кантынгентаў войскаў НАТА ў Польшы будзе разглядацца на саміце лідарамі Альянсу. Генеральны сакратар НАТА Йонс Столтенберг адзначыў, што Польша не будзе расчараваная вынікамі саміту. Цяпер НАТА мае сталую ваенную прысутнасць у рэгіёне, часткай якога з'яўляецца і Польша. І я спадзяюся, што пасля саміту ў Варшаве мы ўбачым больш НАТА ў Польшчы, чым калі-небудзь раней, сказаў генеральны сакратар Паўночна-Атлантычнага альянсу. Украіна афіцыйна праінфармавала Раду бяспекі ААН пра спробы Расіі і сепаратыстаў абвастрыць сітуацыю ў Донбасе. Украіна звернула ўвагу міжнароднай супольнасці на грэблівае стаўленне Расіі да мінскіх пагадненняў і на яе поўную адказнасць за сітуацыю ў асобных раёнах Донецкай і Луганскай абласцей, гаворыцца ў паведамленні сталага прадстаўніцтва Украіны ў ААН. У ім прыватнасці падкрэсліваецца, што нягледзячы на дасягнутыя ў рамках апошняй сустрэчы трохбаковай кантактнай групы дамоўленасці аб спыненні агню, колькасць узброеных правакацыяў супраць украінскіх вайскоўцаў працягвае расці. У паведамленні гаворыцца пра 48 абстрэлаў пазіцыі украінскай арміі і грамадзянскіх аб'ектаў 17 студзеня, а таксама пра 36 і 40 абстрэлаў у папярэднія дні. Паводле Кіева, гэтыя правакацыі нівелююць усе намаганні Украіны і міжнароднай супольнасці, накіраваныя на аднаўленне міру і стабільнасці, і фактычна робяць немагчымай рэалізацыю палітычнай часткі мірнага ўрэгулявання. Кіраўнік Чачні Рамзан Кадыраў апублікаваў газеце «Звесці» артыкул, у якім заклікаў не літаваць тых, хто, па яго меркаванні, супрацьпастаўляе сябе Расіі, прыхільнікаў апазіцыі, праціўнікаў прэзідэнта Пуціна і самога Кадырава. Кадыраў пацвердзіў свае нядаўнія выказванні пра расійскіх апазіцыянераў як пра ворагаў народа, назваўшы іх у артыкуле ў «Звесцях» шакаламі, купкай гнюсных лібералаў, сабакамі, людзьмі, якія загінулі маральна, прадаўшы свае душы заходнім д'яблам і навалачу. У пятніцу расійскія праваабаронцы і грамадскія дзеячы размясцілі на сайце адкрыты ліст з патрабаваннем адстаўкі.